Budeme sa teraz venovať ďalej Božiemu slovu. Prečítame dva verše z Matúšovho evanjelia, Matúš 9, 35. a 36. verš. Matúš 9, 35. a 36. verš. Ježiš chodil po všetkých okolitých mestách a dedinách, učil v ich synagogách, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduch. Pri pohľade na zástupy mu ich prišlo ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Budeme si čítať postupne ešte aj iné texty z Božieho slova, ale tak by som chcel tak našu pozornosť upriamiť na ten pohľad Pána Ježiša. Pán Ježiš, keď sa pozrel na zástupy, keď sa pozerá aj na nás tu teraz, má svoje také hodnotenie. Vie nás ohodnotiť. Ja keď sa na vás pozriem, vidím, že ste pekne prišli do zhromaždenia, upravení ste, ale do srdca vám nevidím. Takže vidím len to, čo je pred očami. A mnohokrát toto vždy mnohokrát aj skresľuje. O niektorom človeku by sme mohli povedať, že ten dokáže pozrieť a nemusí ani otvoriť ústa, lebo jeho pohľad vyjadruje už všetko. Môže to byť rôzny pohľad. Môže to byť láskavý pohľad, môže to byť príjemný úsmev a môže to byť aj naša zachmúrená tvár, ktorá prezrádza, čo vlastne v nás je. Hovorí sa, že oči sú vlastne zrkadlom duše. A že čo v našej duši prebýva, to vidieť aj ja v našich očiach. A tak Pán Ježiš nepotreboval nejak len do očí sa pozerať. On videl až do srdca tým, ktorí tam boli, ale vidí do srdca aj nám. Pred ním nič nemôžeme ukryť. Pred očami iných si zase možno pripadáme ako pred rentgenom. Máme pocit, že nám vidí až na dno duše. Môže sa to viac byť aj preto, že má takú výraznú farbu očí. Lebo niekedy sa hovorí o tých čiernych očoch, že sú také uhrančivé. Ale to všetko je len taký ľudský pohľad. Môžeme sa však zahľadeť aj do starších ľudí, do očí starších ľudí, ktorí už majú ten vek za sebou, prežitú mnoho rokov. Okolo očí majú už vrásky. Mnohokrát v očiach sa odzrkadľuje aj ich bolesť a choroba, ale mnohokrát tie oči prezradzajú taký príjemný a láskavý pohľad. Mnohokrát idem do nákupného strediska, tam sa občas stretávam s bratom Katušťakom a on, i keď ma niekedy skoro už ani nepoznali, tak pekne sa usmeje a je rád, že sme sa stretli ako bratia. A mnohé iné, keď sa pozerám tu, jak sestra Kajlingová mnohokrát trpezlivo čaká a v tých očiach má takú už, že čaká, lebo nikde sa nemá ponáhľať. Zoberujú domov a ide ďalej. Takže takéto oči, ktoré na nás pozerajú mnohokrát, je tak v nich vidieť tú lásku a k nám, ktorí sme tu, a mnohokrát aj taký záujem o nás. Mohol by som o každý z vás povedať, koľko tej lásky človek prijíma od vás, ale je to príjemné, keď človek sa môže stretávať s bratmi a sestrami, ktoré prežili svoj život s Pánom Ježišom a myslia na to, že stretávajú sa znovu s bratmi a sestrami a že môžu tú lásku, ktorú dostali od Pána Ježiša, rozdávať aj ďalej. Mnohokrát nám to pripadá tak, že keď pozeráme do takých očí, ako by sme sa pozerali do Božích očí. A keď tak sedeli tu naše deti, tie ich kukadla, tie očka, sú také úprimné a pozerajú na nás a v tej túžbe, aby skutočne poznali Pána Ježiša. A aj to svedectvo, ktoré mala Danka, tak nejak nás povzbudzuje k tomu, že práve v tých deťoch je tak naša budúcnosť. Vidíme to, že keď tieto deti príjmu Pána Ježiša, ten život môže byť potom krásny, pretože oni budú šíriť ďalej tú zvesť o Pánu Ježišovi. My vlastne Ježiša ako človeka si môžeme len predstaviť, ako vyzeral, aké mal oči, čo predstavoval na tejto zemi. Mnohokrát sme odkazali na tých umelcov, ktorí ho predstavujú ako pekného, vysokého človeka s plavými vlasmi a s peknými modrými očmi, mnohokrát takými zasnenými. Je to Pán Ježiš, ktorý chodil po zemi. Tak ho predstavujú umelci. Ale čo o ňom hovoria životopisci Pána Ježiša? To sú evanjelisti, ktorí nám zanechali svoje evanjelia a oni ani vetu o Ježišovom vzhľade tam nezanechali. A to božne o jeho farbe očí. Napísali nám však niečo o tom, čo Ježišov pohľad spôsobil. Čo sa dialo s ľuďmi, na ktorých sa Pán Ježiš zahľadel. Evanjelia nehovoria nič o vzhľade, ale hovoria o vplyve. Je to jasný pokyn, kde sa má naša viera v Ježiša uberať. A tak by som chcel tu predstaviť z Božieho slova niekoľko takýchto zastavení, keď Pán Ježiš sa pozrel a človek musel niečo konať. Tak prečítam z Lukášovho evanjelia z 19. kapitoly ten 5. verš. Lukáš 19. 5. verš. Ono by bolo zavhodné prečítať možno aj celú tú pasáž, lebo to je stretnutie so Zacheom, ale tu v tom 5. verši nám hovorí tieto slova. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Zaché, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Tak vidíme tu pohľad Pána Ježiša na niekoho, kto bol skrytý v korune stromu. Zacheus vyšiel na strom a skryl sa do hustej koruny. Ja tu prečítam ešte tie prvé dva verše, aby to bolo tak jasnejšie. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mytnikom a bol bohatý, túžil vidieť Ježiša, aby vedel, kto je, no pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. Tak tu Ježiš pozerá skúmavo do tej koruny stromu, v ktorej sa skrýval pred zvedavými pohľadmi ľudí bohatý a predsa pohrdaný a trochu smiešný človek. Bol malej postavy, ale mal dosť veľkú funkciu, bol veliteľ vyberačov dáni alebo mytnikov v Jerichu, bol to Zacheus. A teraz do tejto divnej situácie, že vyšiel na tento strom, ho priviedla zvedavosť, že chcel vidieť Pána Ježiša. Tak nejako sa to stáva ľuďom. Sú zvedaví na Boha, na Pána Ježiša, začnú čítať Bibliu, navštevovať zhromaždenie. Taká zvedavosť je blahoslavená. Keď je prijímaná, keď je to ako detská zvedavosť, pohľad ľudskej duše, keď to nie je len nejaký lov kuriozit alebo honba za niečím novým alebo intelektuálnym. Ježiš tomuto človekovi vstupuje do zorného poľa a sám ho oslovuje. Zachea iste ani nenapadlo, že by v tomto, možno aj tisícovom zástupe a možno aj väčšom, spočinul Ježišov pohľad práve na ňom, ktorý bol ukrytý v korune stromu. Veď niektorí nemocní, slepí, ubohí, ale aj bohatí a mocní sa museli o Ježišovu pozornosť uchádzať niekedy aj veľmi hlasne a vytrvalo. Tu vidíme, že tento zvedavec si však prial vidieť Ježiša a sám zostať nespozorovaný. Ale Ježišov pohľad ho našiel. Často sa aj tí zvedavci v našich zhromaždeniach posadia niekde dozadu alebo na galériu, prichádzajú pozdejšie a odchádzajú skôr, aby si ich nikto nevšimol. Chcú niečo poznať, ale chcú tiež zostať nepoznaní. Lenže pri Ježišovi to nejde. Zachea nielen zazrie, ale ho aj zavolá. A je postavený pred ohromené a nevraživé pohľady ľudí. Títo ľudia vedeli, o koho sa jedná. Mnohí ho poznali osobne a nemali ho radi. A preto tie pohľady. Pán Ježiš sa zastavil práve pri tomto človeku, ktorý by sa dalo povedať, že okradal tých svojich spoluobčanov a vytváral si svoj majetok z toho. Ale tých rôznych pohľadov, rôznych ľudí už či doma, či v zamestnaní, alebo možno aj v zbore, sa mnohokrát bojíme. Bojíme sa pozrieť aj týmto ľuďom do očí, čo si o nás myslia. Lenže Zacheus už nevidí žiadne ľudské oči. Je pevne zahľadený do Ježišových očí a ten pohľad pre neho znamená koniec pokazeného, nepoctivého života. A od základov začína nový život. Pri Zacheovi sa diali zvláštne veci. Tu keď sme čítali ďalej, tak keď sa stretol Zachej s pánom Ježišom, povedal: Páne, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. Tak vidíme, že peňazí v Zachejovej domácnosti asi hodne ubudlo, lebo zistujeme, že polovicu dával chudobným a chcel vrátiť všetkým, ktorých oklamal. Ale napriek tomu, že peňazí ubudlo, ale radosť a spokojnosť sa už z jeho rodiny asi nikdy neodsťahovala. Tak vidíme, že pohľad pána Ježiša na takého človeka, ktorého ľudia opovrhovali, zmenil v človeka, ktorý mnohých zahanboval. Skutočne, keď pán Ježiš ku nemu prehovoril, nebral ohľady na nikoho, ale konal to, čo cítil a čo musel urobiť. Ďalší takýto prípad, príklad pohľadu pána Ježiša by sme mohli si prečítať Marka v 10. kapitole 21. verš. Marek 10, 21, tak. Vtedy sa Ježiš na ňo s láskou zahľadel a povedal mu: Jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Toto je verš, keď sa pán Ježiš zahľadel na bohatého mladenca. Tu je zachytený láskavý Ježišov pohľad. A so všetkou úctivosťou by sme mohli povedať, že to bola láska na prvý pohľad. Keď pán Ježiš hovorí tomuto bohatému mladencovi: Poznáš prikázania? Pán Ježiš mu tu ich menuje. A on mu však povedal: Učiteľ, toto všetko som zachoval od svojej mladosti. Tak keď sa tak pozrieme na tohto mladenca, aj pán Ježiš, keď sa na neho pozrel, zamiloval si ho. Bol to mladenec sympatický a veľmi milý. A nie len to, ale mal aj čistý štít, mohli by sme povedať. A mal skutočne pekný charakter a dobrú snahu prísť do nebeského kráľovstva. Čo by sme asi s takým človekom urobili my? No asi samozrejme, že by sme radi boli a prijali by sme ho za člena našho zboru, lebo vyzeral veľmi nádejne. Bol sám mladý a sám prišiel ku pánu Ježišovi. A keď tak vidíme, akým spôsobom prišiel, pribehol a padol pred ním na kolena. Takže bol to bohatý človek, takže iste patril ku tej vyššej vrstve v izraelskom národe a on takýmto spôsobom príde ku pánu Ježišovi. Máme vždycky radi ľudí aj u nás v zbore, ktorí sú ochotní prísť sami a chcú pracovať. Je to vždycky taká kladná vlastnosť, ktorá nám dáva také uspokojenie, že z tohoto človeka môže vyrásť dobrý pracovník v zbore. Lenže keď pán Ježiš pozrel na toho mladenca, i keď to v ľudských kruhoch býva tak, že láska na prvý pohľad alebo láska zaslepuje oči a vidíme u toho protiažku, nevidíme nič zlého, vidíme len všetko dobré. Láska nám zaslepí oči. Ale pán Ježiš napriek tomu, že toho mladenca mal rád, zamiloval si ho, ale predsa videl mu do srdca. Videl, áno, niečo tu stojí v ceste. Ježiš vidí na prvý pohľad so všetkým pekným aj to keby. On vždy mierí svojim pohľadom do čierneho stredu terča nášho srdca. Presne tam, kde sedí to, čo nám prekáža, čo nám berie nádej na večnosť, čo nás zväzuje a zráža k zemi. Tak ako pohľad, prehmatanie a počúvanie skúseného lekára a diagnostika rýchlo vystihne ložisko bolesti, nemoci, smrteľného ohrozenia, tuto bolo bohatstvo. Pri mne, aj pri tebe, to môže byť niečo podobné, ale tiež možno celkom iné. Vždy je to však ťažká guľa, prikovaná reťazov k našim duchovným nohám. Pred týmto Ježišovým pohľadom inštinktívne sa vyhýbame. Mnohí boli povolaní, oslovení evanjeliom, nadšení Kristom a jeho cirkvou. Keď ich pán zavolal k neseniu kríža, odišli. Nezriedka neradi, ale zarmutení. Ten bohatý mladenec tiež. Všimnime si Ježišov pohľad, on nás nehypnotizuje. Nevnucuje cudziu, hoci aj Božiu voľu. Len vyzýva, radí a volá. Som presvedčený, že sa ten izraelský šľachtic prostred svojho prepichu už nikdy nezbavil spomienky na láskavé a predsa veliteľské Ježišove oči. Radi by sme vedeli, či spomienka na Ježišov pohľad ho jedného dňa priviedla na cestu nasledovania a nesenia kríža chudoby. No, myslím si, ja som presvedčený, že asi nie. Keď to nedokázal urobiť pod priamým Ježišovým vplyvom, iste to nedokázal asi už len spomienkami. A takto odišiel jeden nádejný človek za svojimi vecami. Miesto toho, aby bol slúžil Bohu. A tak ešte by som
Jeden pohľad v Janovi v 1. kapitole 43. verš. Jan 1, 43. Priviedol ho k Ježišovi, Ježiš sa na neho zahľadel a povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov, budeš sa volať Kéfaš, čo v preklade znamená skala. Tu vidíme pohľad znova, Ježišov pohľad na Petra. Je to pohľad, ktorý odhalil všetko, ale tiež určil celý ďalší život jedného muža. Priamy, ale aktívny a nadaný Peter skoro strávil celý svoj život pri sietiach na Galilejskom jazere. Pán Ježiš v ňom má, na prvý pohľad rozoznáva budúceho veľkého rybára ľudí, apoštola Petra, a dáva mu hneď pri tomto stretnutí meno, ktoré znamená požehnanie aj úlohu. Kéfaš, čiže skala, Peter. Ježiš však dobre vie, že táto skala nie je v svojej prirodzenej povahe skalopevný, vytrvalý. Práve preto, že toľkokrát hľadel do Ježišových že nie je vytrvalý a spoľahlivý, rozpoznáva pri ňom naopak rysy kolisavosti, prudkých zmien, výbuchov odvahy, striedaných s obavami. Jedným je však pán Ježiš opäť na prvý pohľad istý. Tento muž ma bude vždy milovať aj vtedy, keď ma sklame. Toto sveto lásky v Petrovom pohľade bolo majstrovi za rukou, že po všetkých premenách a sklamaniach si z neho nakoniec vytvorí tú svoju skalu. Vedel, že bude potrebné, aby Duch Svätý vstúpil do Petrovho života, tak ako moderní stavitelia stmeľujú betonovou injektážou rozpukanú skalu, skalnú podlož, aby sa tak dala zaťažiť a uniesla stavbu. Aj Šimon sa musel zachvieť pri prvom pohľade a vypočutí Ježišových slov, ale neuhnul, aj keď k tomu bude mať neskoršie sklony. No a posledný pohľad pána Ježiša, ktorý chcem tu predniesť, je zapísaný zase o Petrovi v Evanjelium Lukáša 22. kapitole 61. a 62. verš. Lukáš 22. Vtedy sa pán obrátil, pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ktoré mu povedal: Skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. Peter vyšiel von a žalostne sa rozplakal. Od toho prvého stretnutia sa pán Ježiš iste mnohokrát pozeral na Petra. S láskou, s porozumením, s výčitkou, prísne aj povzbudivo. Ale ešte jeden pohľad musel byť zaznamenaný. Ten, s ktorým sa otočil na Petra, keď ho práve po tretíkrát zapieral na nádvory veľkňazovho paláca. Nevidel skutočne žiadnu skalu, len úbohú hromadku ľudského blata, ktoré sa trasie strachom o svoj život. Nesúďme však Petra. Ťažko by sme v takej chvíli jednali inak. Ale v tomto pohľade bola jasná pripomienka toho prvého, ale aj všetkých ďalších pohľadov, ktoré Peter vždy dychtivo vyhľadával. Teraz by sa najradšej ukryl, ale vie, tento pohľad patrí jemu. Práve preto, že toľkokrát hľadel do Ježišových očí a počul mnoho Ježišových slov, stačí teraz jediný pohľad a Peter presne vie, čo musí urobiť. Je to pokánie. Nie je potrebné karhanie ani hrozba. A Peter ani nepomyslí na vykrúcanie zdôvodňovanie a vyhovorky. Skutočne vie, ide, pláče, vyznáva a túži to všetko napraviť. Však tiež aj dostane novú príležitosť. Z toho je nám známe, že ani v tomto pohľade zmučeného Ježiša, keď sa pozerá cez plece, nepreskočila iskra súdu a sklamania, ktorá sa tak často dostane do očí nám. Splanul oheň pokania, ale viedol k obnoveniu lásky a k slavnejšieho nasledovania. Som presvedčený, že v určitých okamžikoch života sa každému človekovi zahľadí Boh do očí. Mnohí v tejto chvíli zatvoria oči, alebo sa horlivo zahľadia niekam inde. Škoda. Nemá to zmysel, pretože raz spoznáme úplne tak, ako nás pozná Boh. Obrazne povedané, raz sa všetci, chtiac alebo nechtiac, zahľadíme do Ježišových očí, tak ako Ján vo svojom videní, keď zjavení Jána 1. 14. verš, oči mal ako plameň ohňa. Pre mnohých to bude hrozný pohľad, ale nebude kam uniknúť. Keď chcete ujsť hrôzam z tohto pohľadu, ktorý sa raz doslova prepali k nášmu svedomiu, na dno našej duše znesme Ježišov pohľad, ktorý k nám vysiela dnes, aby nás pozval z našho ukrytu a pomohol nám začať znova. Aby nám z lásky a nie z prehnanej náročnosti odobral to, čo nás zväzuje, aby nám dal naše miesto a našu úlohu, naše nové meno vo svojom kráľovstve. Aby nás zastavil na ceste zrady alebo iného hriechu. Amen. Toľko z Božieho slova a to, čo nám chcel povedať aj teraz.